Xifaniso xa 12. Ta nkhuvo wa Esther. Esther ku avanyisa ka 5, ndzimana yo sungula ku ya fika ka ku avanyisa ka 7, ndzimana ya 10. Xikwembu xi hlamurile swikhongelo swa vayuda. Hosi yi pfumelela Esther ku ta endlwini ya yena ku ta vulavula na yena. U rambile hosi eka mikhuvo mimbirhi yo hlawuleka. A tlhela a rhamba na Hamani. Enkhubyeni, hosi yi vutisile leswi. Nkosikazi Esther, u lava yini? Esther a hlamula a ku, ku navela ka mina hileswaku mina ni va ka hina hi tshikiwa hi hanya tanihileswi hi xavisiweke leswaku hi dlayiwa. Hosi yi ku, i mani munhu loyi, u kwihi munhu loyi a nga tshikaka a vula no endla swo tani? Kutani Esther a ku, nala wa hina hi yena mabihambilu loyi Hamani. Hosi yi hlundzuka ngopfu loko yi twile makungu yo biha ya Hamani. Kutani yi endla leswaku Hamani a ya hayekiwa etimhandzini leti a ti lunghiseriwa ku ya hayeka Mordekai. Kutani vayuda hinkwavo va pona eku dlayiweni. Vangana, Esther a ti yimisele ku fa a fela va ka vona ku va sirhelela eku dlayiweni. Kambe tundzukani ha hosi Yesu, u hi rhandzile swonghasi a kondza a fela leswaku hi nga tshuki hi lova hi va ni vutomi lebyi nga heriki. Kasi a hi fanele hi lovile hikwalaho ka swa hina.